Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі, әрі авторы Руслан Меделбек. Бүгінгі эпизодта біз психологиялық тұрғыда есеймеген ата-ананың есейген балалары деген тақырыпта сөз қозғамақпыз. Бұл өте ауыр әрі маңызды тақырып. Бұл тақырып жалпы қазақ медиасында, қазақ интернет кеңістігінде көп айтыла бермейді. Яғни психологиялық тұрғыда есеймеген ата-анадан тәрбие алған бала кейін есейгенде қандай мәселелерге тап болады? Дисфункционалды отбасыдан шыққан балалардың есейгендегі мәселелері қандай болады? Ата-анасы ішімдік ішкен балалар үлкейгенде тап болатын қиындықтар қандай? Міне осы сауалдарға психолог Гүлзат Қанатпен жауап іздейміз. Гүлзат, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік, рахмет.
Гүлзат Қанат – психоанализ бағытындағы практик психолог. Психолог ретінде терапия жүргізбес бұрын 2,5 жылдай топтық терапия мен жеке терапия бастаған. Әлі күнге жалғастырып келеді. Психоанализдегі оқу бойынша алдымен психоанализ негіздері 6 айлық курсын аяқтап, кейін Орта Азия психоанализ институтына түсті. Қазір 3-ші курс студенті. Институтта жергілікті және АҚШ, Испания, Франциядан келген психоаналитиктерден дәріс алады. Жеке супервизиядан және АҚШ-тан топтық супервизиядан өтеді. Ересектер мен жасөспірімдерге қарым-қатынас құрудағы мәселелер, депрессия, стресс, суицид, ажырасу, отбасылық кикілжіңдер, ішкі кикілжің, қаржы мәселесі, жыныстық идентификация мәселелерімен терапия жүргізеді.
Гүлзат, алғашқы сауал. Психологиялық тұрғыда есеймеген ересек адам деген кім? Оларды қалай танимыз, немесе олардың әрекеттері қандай болады?
Алдымен жалпы ата-ана дегеніміз, ата-ана болуда бұл арнайы бір мектеп жоқ. Яғни оқулықта, мектепте, немесе арнайы бір программада үйретілмейді. Әр адам негізі ата-ана болғанда, әсіресе ана, қыз балалар кейін әйелдік өмірінде өзінің анасына не көрді, сол нәрсені қайталап баласына жасап береді. Яғни бұл бір арнайы оқулықтар арқылы мен ана болуды, әке болуды үйренем деген нәрсе емес, ол өзінің болмысында, табиғатында біткен нәрсесін, өзіне ата-анасы не нәрсені берді, соны балаға береді. Есеймеген ата-ана деп, біз өз ата-анасынан, яғни бала кезіндегі қажетті, махаббатты, бала кезінде эмоциялық бір ресурстарды, айтқанда уызына жарымаған адамдарды айтамыз. Мысалға, ол бала қалпында қалған адам, ата-анасынан толықтай бір эмоциялық махаббатты, тек қана жағдай кейіндіру, оқыту ғана емес, сезімдерін толық алмаған адамдар ол сол бала кейпінде қалып қояды. Яғни балалық шағы болмаса, сол балалық шағында мәңгі бақи қала беру мүмкін. Содан кейін мысалға бала мен ата-ананың, мысалға былай алсақ болады. Ата-ана, бала, одан кейін оның баласы, бұл бір айна сияқты қарым-қатынас қой. Яғни ата-анаммен арамда болған нәрсені мен тап соны айна іспеттес баламмен қайталаймын. Яғни мен ата-анамнан алмаған нәрсемді баламнан алуға тырысам. Тап сол сияқты эмоциялық, яғни ата-анасынан өзінің қажетті бір ресурстарын алмаған адам соны баласынан алуға тырысады. Яғни бұл жерде иерархия бұзылады. Иерархия дегеннен, яғни дұрыс түсіну керек, бұл терминді дедовщинамен шатастырмаған жөн. Дедовщина дегеніміз, иә, мысалға жоғары, жаңағыдай күші басым, қолында билігі бар адамның әлсізге, өзінен физикалық тұрғыдан әлсізге бір қысым көрсетуі. Ал иерархия дегеніміз ол бір жүйенің сақталуы. Мысалға бәрібір ата-ана баладан қарағанда оның қаражат табатын артықшылығы бар, өмірлік тәжірибесі бар, сондықтан ол артығырақ болып келеді, және де жауапкершілігі де көбірек. Ал сондықтан да бұл жерде иерархия бұзылады да, өз ата-анасынан алмаған көрмеген нәрселерді ересек емес ата-ана өз баласына артуы мүмкін. Мысалға тап сол 10 жасар, 5 жасар балалар енді өз қолы өз аузына жетті деп мақтап та жатады кейде ондай кезде, бірақ олар өз ата-анасын өздері асырап жүрген болады. Жаңа өзіңіз ішімдік ішетін ата-аналар деп айтып кеттіңіз. Бұл ішімдік деген нәрсе, яғни адамның санасын өшіреді. Адамның бейсанасында болып жатырған нәрселердің бәрін ытқытып, жаңағыдай сүт бетіне қаймақ шыққандай қылып бетіне шығарады. Тап осы кезде атана бұл баласы үшін жауапкершілікті алмайды. Өзі бір сәби қалпына, бала қалпына, тіпті бір кішкене есін жоғалтатын қалыпқа түседі де, ол жауапкершіліктің барлығын атана баласына арқалатады. Өйткені ішіп келген атананың баласы оны киіндіріп жуындыру керек, оның баласы режиміне қарау керек. Одан кейін өзінің оқуын, тоқуын, іні қарындастары болатын болса, сіңілері болатын болса, соларға қарау керек. Көбінесе енді бұндай жоқ үлкен балаға түседі. Енді бұның ол үлкен баланың өміріне де тигізетін залалы, қиындығы өте көп. Көбінесе жаңағыдай қайтсам болады. Бұл өзінің мойнына ауыр жүкті арқалағаннан кейін ол адам зорығып кетуі мүмкін. Ана бір жылқыларға қатысты айтып жатады ғой, артық жүкті артқаннан кейін бір зорығып өлді деген сияқты. Тап сондай нәрсе ол сондай балалармен де болуы мүмкін. Иә, шынымен ерте дүниеден өтіп кетуі де мүмкін. Немесе керісінше өзінің жаңағыдай өзі үйленуге, тұрмыс құруға, немесе өзі балалы болуға, өз жауапкершілігін өзіне алуға қашып жүруі мүмкін.
Эмоционалды тұрғыда есеймеген ата-ананың тәрбиесінде болған бала кейін есейгенде нақты қандай мәселелерге тап болуы мүмкін?
Баланың өзінің жасына сай сіңірілуі керек, бір эмоциялық бір этаптары бар өтуі керек. Яғни басында ол баладан толықтай ата-ана жауапкершілігінде оның жүгін ата-ана алады. Осыны ата-ана ары қарай үйретеді. Оны отырып алып жаңағыдай нотация оқу емес, мен саған үйретіп жатырмын жауапкершілік алуды, мен саған көрсетіп жатырмын деген нәрсе емес. Оны мысалға бірінші сезім деңгейінде қалыптасады. Одан кейін балада ары қарай көзбен көру, ата-анасынан мысалға көреді, қандай іс-әрекеттер жасап жатыр. Ары қарай ата-ана баланы еңбекке баулай бастайды, бір өзінің жауапкершілігін бере бастайды. Бұл бір андай поэтапный нәрсе ғой жүретін. Ал мысалға жаңадай эмоциялық жетілмеген ата-ананың балалары, олар балаға жаңа иерархияны бұзып, жауапкершілікті балаға артып тастауы мүмкін. Көбінесе қандай ата-аналар болады? Бір партнеры өмірден өтіп кетсе, мысалға әйел адамның күйі өмірден өтіп кетті, одан кейін мысалынандай бір мақтау сөздер айтып жатады. Менің балам бар болғаны 3-те, 4-те, бірақ ол өзінен кейінгі бауырларына қарайды. Таңертең мені де тұрғызады, барлығының киімдерін жинайды, садикке сөмкелерін беріп береді, бірақ өзі бар болғаны 4-тегі бала. Бұндай нәрселерге бұл енді мақтаныш сияқты қылып айтып жатады, бірақ бұл ол 4-тегі балаға ауыр жүк, яғни ол өзінің бала болып ойнайтын функциясын емес, ол әкесінің орнын алып кетті. Эмоциялық инцест дегенде нәрсе болады. Мысалға, осы жерде жаңағыдай жолдасы қайтыс болған адам, жаңағы әйел адам деп алайық мысалға. Жаңағы үлкен ұлын как-то да менің тірегім, жаңағы отағасы ретінде көре бастауы мүмкін. Мысалға, артынан ол үйленіп, әйелі болатын болса, ол анасы сияқты емес, келіне как күндесі сияқты қарап, оны қызғануы мүмкін. Өйткені ол әуелі бастан ол жерде бір эмоциялық инцест орын алуы мүмкін. Яғни инцест қаны бір туыстардың бір жыныстық қатынасқа түсуі. Енді бұл жерде тырнақшаны ішіне алып айтамыз, эмоциялық инцест тікелей болмағанмен де бір эмоция деңгейінде ол баласынан күйеуінің орнын ауыстырып тұр. Немесе керісінше, мынандай жағдай енді бізде көбірек болатын сияқты менталитетте. Жаңағыдай анасы мен әкесінің арасында бір өзара келіспеушілік болады. Енді бізде ру деген түсініктер бар ғой. Анаңның руы нашар, әкеңнің руы нашар, көбінесе сырттан келген келіннің руы нашар дейді да, арттан ол ананың орнын ығыстырып, оның орнын көбінесе бір үлкен қызға алып береді, немесе екінші үшінші қызға да алып беруі мүмкін. Яғни күйеуінің қасында бір әйел мен күйеуінің ортақ шешетін шешімдері бар. Мысалы бір үйге алады, үйдің керек жарағын алады деген сияқты. Сол кезде мысалға нәрсені айтуы мүмкін. Сенің анаң ештеңе білмейді, оның жаңағыдай білмеймін, ақмақ деуі мүмкін, талғамы жоқ деуі мүмкін. Яғни қызына сондай бір әйелдік міндеттерді атқарып қою. Көбінесе тағы бір қиындық, анасының рөлін алғаннан кейін тұрмысқа шығулары қиын болады. Тап сол сияқты мысалға жаңағыдай ананың орнын ысырып, оның орнын қызға алып беруі, жүкті қызға беріп қоюы, немесе әкесі жаңағыдай көбінесе ішкіш болатын болса, үлкен ұлдарына немесе кіші ұлына, көбінесе үлкенге артылады. Сондай бір ер адамның күйеуінің орнын беріп қоюы мүмкін. Мысалға, әкеңнің еркек сыйқы жоқ, одан үлгі алатын ештеңесі жоқ, бірақ балам сен күнсің, сен айсың, сен тіресің, сондай нәрсені балаға беріп қояды. Ол әкесін жеңіп кетіп тұр ғой. Мысалы, әкесі ішкіш, бала әкесін жеңіп алады да, анасының орнында қасында орнын басып алады. Бұл жерде ол баланың психикасына тым ауыр. Ол ары қарай өзінің өмірін құруға, өзінің жарын табуға, өз балаларына әке болуға да ол қиын болуы мүмкін. Мысалға тап сол тіпті үйленіп, үйлі баранды болып балалы болған күннің өзінде де оған түсініксіз болады. Ол мысалға өзінің бала әкешесін асырай ма, оларды иығына арқалап жүре ма, жүгін көтеріп, немесе өзінің шынымен биологиялық балаларының жүгін арқалай ма, яғни екі оттың ортасында жүреді.
Біздің айтып жатқанымыздың барлығы психология тілінде парентификация. Яғни психологияда парентификация дегеніміз ол бала мен ата-ананың рөлінің ауысып кетуі. Бала ата-ана рөлін алады, ал ата-ана бала болып кетеді. Осы тұстау бір оқырманымыздан келген, тыңдарманымыздан келген мына бір сауалды қойғым келіп тұр. Сауалым мынандай: әкем де, анам да ішеді. Жастары 50-ден асып кетті. Бала кезде талай рет анамды даладан жатқан жерінен үйге сүйреп кіргізгенмін. Ата-анам ішкенін білсем, ішім ауырып, тұра алмай жатып қаламын. Оларды талай рет дәрігерге де апардым, бірақ арақтарын қоймады. Қазір бүкіл арманым солар арақ қойса деймін. 30 жастан асып барамын, бірақ отбасын құруға, әйел алуға деген қорқынышым бар. Ал атанам бізді қалаға көшіріп ал, көшіріп алсаң арақ қоямыз деп отыр. Не істесем болады?
Енді бұл кісі не істесем болады дегенде, жаңа басында өзіңіз айттыңыз ғой, яғни ата-ананың рөлін жастайынан алып кеткен. Олар төбелеседі, сыртта құлап жатады, ішеді, бала сүйреп алып келеді. Мүмкін төбелестерінде көреді, мүмкін жаңа бір-бірін ұрып жатқанда, көбінесе әкесі анасын ұрып жатқанда, мүмкін анасына ара түсіп, әкесін менде төбелескен кездер болған шығар. Мысалға ондай нәрселер бар, тіпті ұлдар ғана емес, қыздар да әкелерімен сондай ішкен кездерінде төбелескен, жаңағыдай жағы сынып, бұрны сынып деген сияқты, яғни анасын қорғаймын деген нәрседе. Бірақ мына нәрсені түсіну керек, бәлкім тыңдап отырған адамға терапиясыз ауыр да тиюі мүмкін. Басқанда енді жыныстық қатынас, ол да бір арпалыс, алыс сияқты ғой, яғни екі адамның бір арпалысы деп алайық, екі адамның бір-бірімен сондай болып жатырған процестері. Тап сол сияқты адамның бір-бірімен төбелесуі де тап сондай энергия бар. Бұл жерде де тап сондай арпалыс. Тап сол сияқты бұл екі кісінің ортасына кіре беру, олардың спальнейіне бірге кіре берумен тең ғой. Бұл жерден енді тыңдап отырған адамға ауыр. Мысалға, мен қалай әкешімнен кетіп қалсам, олай ертең өліп қалады. Далада қалып қалуы мүмкін, жаңадай ішіп кетіп, жаңадай үйсіз күйсіз қалуы мүмкін деген сияқты нәрселері әрине болады. Бірақ егер өзі терапияға барып, сол нәрседен бұның барлығын жеке отырып сөйлесіп көрсе, мүмкін өзінің де себептерін табар. Мысалға, жаңа бір жерде айтып кеттім ғой, мысалы, ата-ана жауапкершілікті мүлдем өзінен алып тастап, бала күйінде болып, баласына сырт сағаннан кейін, бұл екі тұлға, мүмкін ол жерде әкешесі үшеу болу да мүмкін. Оларда жауапкершілік жоқ, бұларда үш адам, бірақ кінә сезімі де, жауапкершілік те бәріне ортақ. Мысалға, әкешесі ішеді, әкешесі жаңадай сана мүлдем жоқ, олар көшеде жатуы мүмкін, үсті басы лас болып жатуы мүмкін, жаңа биәдеп, боғауыз сөздердің барлығын айтуы мүмкін. Жанжал шығару мүмкін әр жерде, бірақ олар ол үшін ұялмайды, бірақ бұл әрекет үшін өзі жасамаса да оған бала ұялады. Яғни барлық кінә сезімі де, жауапкершілік те балада. Ал сепарация деген түсінік бар, яғни жаңағы мына жерде симбиоз барлығына, бір кінә сезімі де, жауапкершілік те бәріне ортақ болып жатса, ал сепарация деген ол яғни бөліну, ажырата білу. Бұл әрине ауыр процесс. Бұлардың бастапқыда отбасындағы модель, яғни бұл оқырман сұрақ қойып отырғанын оның өмір бойы көріп келген нәрсесі осы сценарий. Яғни күнде айқай, бүгін ішіп келе ме, ішіп келмей ме деп күтіп отырады, бүгін ұрыс бола ма, болмай ма деп күтіп отырады. Сондай бір стресстің үстінде жүреді. Және ол стрессте болу норма. Тіпті енді бұл оқырманның өмірін талдап жатқан жоқ фантазиямнан. Тіпті жаңадай ол ата-анасы көшіріп алмай-ақ қой деп ата-анасынан бөлек тұрып жатқан күннің өзінде де, ол бай сыртқы ситуациясы тыныш болған күннің өзінде де, өмір бақи стрессте жүріп қалған психика ол нәрседен ажырамайды. Яғни бұл оқырман өзі ойланып көрсе, кейіннен терапияға барса, әрине шешімі сол жақта болуы мүмкін. Яғни бұл кісі көшіп кетті, басқа қалада тұрады, ата-анасының мүмкін ондай бір қарттық деңгейге кепте жатпаған шығар, енді әлі күнге шейін ішуге жаңа денсаулықтар болатын болса. яғни сондай өздерінің білмеймін 90-60-қа келіп күйі кетіп жатқан жоқ, ішуге қауқарлары бар, бірақ сонда да бұл балаға мүмкін сондай бір стресстік жағдай керек болып жатырған шығар, мүмкін тыныш өмірін қалай айтсам болады, өзінен өзі көре алмай жатырған шығар, стрессті шақырып алып жатырған шығар. Бұл әрине жаңағыдай адамның өзін кінәлау емес, бірақ психика үшін өзінің үйреніп қалған таныс жолы қауіпсіздеу болып көрінеді. Ал жаңағыдай қанша жақсы болып, қанша өзгелер мадақтағанмен, жаңағыдай психологтар осы нәрсе дұрыс деп бір жаңа подкасттарда болсын, эфирлерде болсын айтқанмен, адам сол терапияның үстінде өзінің жолын жүрген жерін барлығын көрмей, қолмен ұстамай, сезбей, ол нәрсенің маңызын ұқпайды. Яғни мүмкін ол стресстік нәрсені өзі де шақырып жатқан болуы мүмкін.
Одан кейін психологияда ішкілікке салынған ата-аналардың ересек балалары деген термин бар. Яғни орысша взрослые дети алкоголиков деп жүрміз. Мамандар арасында ВДА синдромы дейді. Жалпы бұл терминді 1978 жылы америкалық психолог мамандар енгізген ғой. Мамандар ата-анасы қатты ішкен баланың есегінде көптеген психологиялық мәселелерге тап болатынын айтады. Сол мәселелерді тізіп шықсақ, қандай мәселелерге тап болуы мүмкін?
Мысалға жаңа отбасыдан көргенін алайық. Ол кісілер стрессте болады, ол кісілерде ұят сезімі қастарында енді бір андай көлеңкесі сияқты болып жүреді ғой. Мысалға жаңағы кейіпкердің сұрағында ата-анам ішеді, мен оларды көшеден алып келем. Бұл енді үлкен ұят қой. Ол жаңағы бүкіл ауладан өтеді, сыныптастары көреді, мүмкін жаңағы ұнатып жүрген жігіті қызы болатын болса олар да көреді. Бұл енді бір сондай бір үлкен ұят сезімі, өзін соншалықты бір андай төменсітіп тастау айналаның көзінше. Ал егер бұл жасөспірім кезінен немесе одан да ертерек, көбінесе одан да ертерек араласады ғой, 8-7 жастан бастап. Жасөспірім кезде бала үшін ортасы маңызды. Ал бұл ортасына, айналасына сондай өзінің авторитеті соншалық төмен, ата-анасы соншалықты жауапсыз екендігін көрсету, ол мен де ешкім емеспін деген сөзді жаңағыдай маңдайына жазып жүрумен тең ғой. Сондықтан бұл кісілер көбінесе мысалға қандай бір ақылды, тіпті бір гениде болуы мүмкін, қандай бір талантты болса да ол нәрсесіне ең бірінші өзі сенбейді. Яғни ол өмір бақи құнсыздандыруға, өмір бақи абыройы төгілуіне үйреніп қалған адам болғандықтан бір нәрсені сенуге қиын болады. Екінші жағынан бұл ішкі конфликт деп айтайық. Мысалы, күнде үйінде бір ұрыс бола берген, енді ол белгісіз ғой, бүгін біз тыныш ұйықтаймыз ба, ұйықтамаймыз ба, бүгін жаңағы әкем я анам ішіп келіп бізді үйден қуып жібере ма, біз жаңағы сыртқа барып дүниеміз ба, жоқ па деген сияқты бір тұрақтылық болмайды. Содан кейін бір істі соңына дейін тұрақты апару деген дағды қалыптаспауы мүмкін. Яғни көбінесе жаңа ата-ананың біреуі ішеді, айқай шығарады, балаларды үйден қуып жібереді, я әйелімен, я көбінесе әйелімен қуып жібереді. Сондай мезгілде енді тұрақты орын жоқ, тұрақты жататын жер жоқ, бір жерден бір жерге көшіп жүруі мүмкін. Содан кейін ары қарай бір істі тұрақты соңына дейін апару деген дағды қалыптаспағаннан кейін соңына дейін бір проектті жеткізбеуі, бір жерде немесе тұрақтап жұмыста қалуы қиын болуы мүмкін. Яғни психикада тұрақтылық болмайды. Одан кейінгі нәрсе тым тіл алғыш болуы мүмкін. Яғни жаңағыдай басында айттық қой, ата-ана мен бүгін іштім, сендерді ұрып тастадым, өйткені сен білмеймін сабақта екілік алып қойдың деп балаға жауапкершілікті артып тастауы мүмкін. Я болмаса сен жаңағы маған білмеймін қолыма су құйып жатқанда суың салқын болып кетті, мен сол үшін ашуланып бардым да іштім, сосын келіп сенің анаңды ұрдым деген нәрсені айтуы мүмкін. Яғни ересек өзінің әрекеті үшін жауапкершілікті балаға асырып тастау. Бұл жерде енді бала әрқашан кінәлі, ол өмір бақи сен кінәлісің деген нәрсемен өскен адам ғой. Ары қарай ол кінәлі болмауға ұмтылады. Кінәлі болмас үшін ол бар нәрсені жасайды. Мысалға, партнермен әрекетте соны жасауы мүмкін. Көбінесе, мен қалай жаңағы взрослый дети алкоголиков дедіңіз ғой, тап бұл ата-анасы ішкіш болған адамдар партнер ретінде былайша айтқанда бір қарағанда өте ыңғайлы бір сондай жігіт болса джентльмен, қыз болса сондай бір момын, айтқаның тыңдағыш сондай болып көрінуі мүмкін. Өйткені олардың ар жағында түпкі бір жан жарасы жатыр деп айтуға болады. Яғни олар кінәлі болмау үшін алдын ала барлығын жасайды. Яғни алдыңызға жайылып жастық болады деген сияқты ғой. Барлығын алдын алып қояды кінәлі болмас үшін. Екінші нәрсесі, яғни бұл өзінің идеал образын жасауға тырысады, бірақ ол жаңағы идеальный бір костюм, идеальный бір көйлектің ішінде өзі жоқ. Өзінің кім екендігін білмейді. Мысалға жаңағы түсініксіз ата-анасына, түсініксіз жаңағыдай оның қай әрекетіне ашуланып ішіп кететіні белгісіз ата-анасына ол идеальный болу керек еді. Алдын ала білмеймін, үйінде жинап, сабағында оқып, бір барлығын идеальный қылып қою керек. Сол дағды қалып қояды да, ол әйтеуір түсініксіз бір идеальный болу деген нәрсемен жүреді. Ал бірақ сол идеальный болу деген нәрседе адам өзінің кім екендігін таба алмай қалуы мүмкін. Мысалы, енді адамның өзінің бір мінез құлқы, өзінің бір жақсы жұстары, немесе бір кемшіліктері мінезінде болады ғой. Ал бұл адамдар жаңағыдай мен бармын, бірақ ол менің ішінде өзі жоқ. Сырттан бір идеальный образ қалыптастырып қойған болады.
Отбасында ұрыс керіс болған, төбелес болған, одан кейін ата-анасы ішкілікке салынған семьяларды дисфункционалды отбасы деп қарастырсақ болады ғой.
Иә, өйткені жаңағыдай бір ол отбасы бір иерархия деп айтам ғой, бір мемлекет сияқты. Мемлекетте де бір иерархиялық жүйе бар ғой, басшыға бағынамыз деген сияқты. Олардың жауапкершілігі жаңа бір заңдарды қабылдағанда көбірек бізге қарағанда. Тап сондай нәрсені отбасындағы ата-ана да алады ғой, ал бұл жерде сол функция, яғни бұзылып тұр. Сол ішкілікке салынған отбасында яғни мысалға кейбір адамдарда барлығы сырттай керемет болып көрінуі мүмкін. Иә, ішпейді, шекпейді, барлығы дұрыс, бірақ үйге келгенде ол кісілер жаңағыдай жауапкершілікті де балаларына ығыстырып отыруы мүмкін. Мысалы, ол қандай нәрсе? Екі ата-ана бір-бірімен ұрысып қалады. Ұрысып қалғаннан кейін ол мамасы айтуы мүмкін, әкеңе айтып бар, шайға келсін деп айт. Ол осын әкесіне барады, бала шайға шақырып жатыр деп, осын қайтып әкесі жіберуі мүмкін. Жаңа анаң айтып бар, мен оның қолынан шай ішпеймін деген сияқты. Яғни бұл жерде екеуі отырып, екеуі ара сөйлесудің орнына балаға жауапкершілікті сырып қояды да, бала екі үйлердің ортасында бір елші ұқсап жүреді. Яғни олардың проблемасын бала шешу керек. Бұндай нәрселер өте көп кездеседі. Оның тағы бір себебі неге? Өйткені андай психологиялық мәдениет, сауаттылықтың да болмауы. Адам екі партнер болғаннан кейін олар бәрібір кикілжің болады, олар бәрібір бір-біріне өкпелейді, ренжиді. Ондай бір идеальный отбасын құру деген мүмкін емес. Бірақ осы жердегі бір қателік, мысалға көбінесе аналары болсын, әкелері болсын, жаңағы психологқа барып айтудың орнына, немесе ең болмағанда досына барып айтудың орнына, олар баласына айтады. Вот сенің әкең мынандай, сенің әкең менің өмірімді осылай құртты, немесе ол әкесі ұлына, қызына айтуы мүмкін, сенің анаң осындай деген сияқты. Яғни ересек адам сияқты бір-бірімен сөйлесіп, проблемасын шешуді, немесе жаңағыдай ішкі эмоциональный какашка деп алайық, жаңағыдай өкпе, реніш, ашу, ызаның барлығын тап соны олар сауатты түрде бір психологқа ақшасын шығарып, уақытын қиып, психологқа барудың орнына олар баланы қалай айтсам болады, артығымен пайдаланады. Мысалға ол жерде баланы өзінің сол эмоциялық былайша айтқанда отходтарына, какашкалеріне контейнер қылудың мүлдем керегі жоқ. Мысалға ата-ана керісінше балаға контейнер болу керек. Ата-ана керісінше жаңа бала жылап жатса, біреуге өкпелеп жатса, біреуге өкпелеп қалдың ба, сені ренжітіп қойды ма, ұрысты ма деген сияқты олардың жылауына, асықтауына, каприздеріне, истерикаларына керісінше ата-ана контейнер болу керек. Ал мынандай тұста олар жаңа сырттай барлығы бір керемет отбасы сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ енді жасырын түрде олардың да жаңағыдай эмоциялық жетілмеген ата-ананың бір түрі өздерінің проблемаларын екеуі ара шешпейді, партнерлар немесе жаңағыдай маманға барып шешпейді, орталарына баланс алып қояды, немесе жаңағыдай бала үшін ажыраспай жүрміз деген нәрсенде оны балаға айтады. Мысалға мен әкеңе төзбес едім, немесе мен анаңды жаңағыдай әйел қылмас едім, әйел болмайтын адам, бірақ сендер үшін төздім, сендер көрініп қойғаннан кейін, осы дүниеге келіп қойғаннан кейін төздім деп тағы да жауапкершілікті балаға асырып тастайды. Бұл жерде де сондай эмоциялық жетілмеген ата-ананың бір көрінісі деп айтуға болады.
Дисфункционалды отбасында өскен, ішкілікке салынған ата-ананың жанында өскен адамда психологиялық мәселе көп болатынын бүгінгі эпизод барысында аңғардық. Енді осы мәселелердің шешіміне келсек, бұл мәселелерден қалай құтылса болады?
Енді мен өзім бағытымда бірақ нәрсені айта аламын, ол терапия деген нәрсе. Енді бұл енді тренингтерге, мысалға коучтық система, я әркімге не көмектеседі, сол нәрсеге баруға болады. Бірақ бізде психоанализ бағытында мындай нәрсе бар. Паттерн поведения, қазақша қалай айтсам болады, қалыптасқан бір әдет дағды деп алайық. Адам жаңада өмір бойы стрессте өмір сүрген, ата-анасы құнсыздандырған, ата-анасы үшін, өзгелер үшін түсініксіз бір жауапкершілікті артып келген адам, ол өмір бақи сол нәрсемен, сол бір колесомен бір дөңгелекті айналдыра береді деген сияқты ғой. Ал бұл нәрсе қай кезде өзгереді, қай кезде адамның ана сол мен осындай жолмен жүрекенмін деп ойланып басында бір инсайттар келе бастайды, ол бір терапияда 6 ай, 1 жыл жүрген уақытта. Яғни бұл 30 жылғы, я 20 жылғы, 25-40 жылғы өмірінде бұл қалыптасып қалған дағдысы, яғни бір айналып тұрған кассета деп алайық. Ал ондағы басқа бір әуенді қою үшін бәрібір жаңағыдай кассетаның барлығына кейін қарай барады ғой. Сол кейін қарай баруына, я мысалы 30 жыл өмір сүрдіңіз ба, тап 30 жыл керек емес шығар. Бірақ сол бір 6 ай, 3 жыл, 1 жыл деген нәрселер керек, өйткені паттерн поведениені өзгерту үшін. Мысалға, жаңағыдай тап осы біздің сұхбатымызды тыңдаған адамда өзін табу, тануы мүмкін, бір жерінде мынадан түсем, дұрыс тауым керек ау деп ойлануы мүмкін. Я бұл нәрсе көмектеседі, бірақ бұл андай теориялық білім деп айтайық. Теориялық білімнің пайдасы әрі кетсе бір 15 минутқа, әрі кеткенде 3 күнге. Одан кейін ол эффектісін бермейді. Одан кейін ана көбінесе мысалға адамдар жаңа 100-200 жаңа адамдық тренингтерге барып, вау, эффект болып, мәз болып, өмірлерінде жаңа крутой, үлкен-үлкен өзгерістер болып жатады да, сосын артынан бір энергиялары өшіп қалады ғой. Тапта осы жаңағыдай теориялық білімнің эффектісі деп айтуға болады. Теорияда, я, сана мен, интеллект пен, оның бәрін ақылға салып, ойланып, өлшеп, өзгеруге әрине болады. Бірақ ол жаңағыдай сіз өн бойыңыздан өткізіп, жылап, бір жерде ашуланып, бір жерде жаңа қызғаныш, жек көру, жақсы көру, бұл сезімдердің бәрін бір араластырып, барлығын көріп, ара жігін ақтарып жатпайды. Ол нәрсе адамның бойына көп жағдайда сіңбейді. 99%-ық жағдайда сіңбейді деп айта аламын.
Эмоционалдық тұрғыда есеймеген ересек адамдар кейін психологқа барып, мына әрекеттерін өзгерте ала ма жалпы?
Әрине болады, бірақ бұл жерде бір қиындық. Мысалға адамның психикасы қартая бастаған сайын, енді ол қатаяды деп айтайық. Тіпті Фрейд өзінің кезеңінде ол жаңағыдай үлкен жастағы адамдар үшін психоанализ мүлдем келмейді деп айтқан. Енді ол классикалық психоанализ бойынша. Кейін одан кейінгі өзінің шәкірттері ол нәрсені жоққа шығарды. Үлкен адамдарға да келеді деген сияқты. Бірақ үлкен кісілердің үлкен кісілерге қиындау болады. Ол кісілерге көбінесе, енді біздің менталитетке салғанда, кеңес үкіметі кезінде психология деген не болды? Олар тек ұстап алып, жындыханаға қамап тастайтын, сондай бір дефектісі бар, қоғамға онша бір қоғамның нормасына сәйкес келмейтін адамдарды қамап тастайтын жер болды. Сондықтан да біздің менталитеттегі адамдар оны бәрібір қорқады. Бір рет бір практикамызда не болған? Семинарға осы шопердің сыртында психоанализ семинары деген жазу бар. Балалары бір екі әжені жағады, демаласыздар, шипажайға барасыздар деп билет алып берген. Шынымен шипажайда өтті, енді массаж, басқа да курстар бар. Енді біз сумканы таратқаннан кейін шоперді, екі әжеміз бұлқан талқан болып бірінші отыр, мына балдар бізді психушкеге апарып тастаған деп. Енді көбінесе үлкен кісілердің ой пікірі көбінесе соған саяды. Мысалға психолог деген ол бір психтардың баратын жері, менің денім сау, дұрыс тұрсаң өзің дұрыста деген сияқты. Бірақ енді үлкен жастағы адамдар да келіп жатады. 90-дағы бір кісі келген, бірақ мен балалар әкелген, бірақ ол кісінің балаларын айтқаным, яғни үлкен кісінің психикасы бәрібір регрессияға кетеді. Регрессия дегеніміз бала кезіне қайту ғой, қазақта мақалда айтады ғой, үлкенде бір балада бір деген нәрсе сияқты. Оның психикасы кейін қарай қайтып кеткеннен кейін ол мысалға 80-90-дағы адам болуы мүмкін, бірақ 2 жастағы бала сияқты қырсығып, я болмаса алданып, сөйтіп тап 2 жастағы бала сияқты ұқсап отырады. Ал ол 2 жастағы баланы контейнер болатын ата-ана. Ал мын жердеги 90 жаштагы, 80 жаштагы картка да контейнер болатын, былайча айтканда энди баласы. Сондуктан да анын үлкен кисиге психологко апарып, ал кисини аурелеп, сүйрөлөгөндөн көрө, оган контейнер болатын балалары психологко барса деген нерсени айткым келет. Ал егер жаңадай атана өздігінен келісіп барып жатса, әрине бұл құба-құп, бірақ ол енді ешқандай көп жағдайда болмайтын нәрсе.
Осы тұста мына бір сауал туындап тұр. Дисфункционалды отбасынан шыққан адамдар, я, кейін өзі отбасын құрған кезде балаларыма мен көрген өмірді көрсетпеймін деп гиперқамқорлық жасап кетуі мүмкін бе? Жалпы гиперқамқорлық қаншалықты дұрыс?
Жанадай ғой, атанадан екі модель болады, я, өзіңіз айтқандай, мен атанама ұқсаймын деп, сол атанасының өмірін қайталайды, бейсаналы тұрғыда, немесе мен атанама ұқсамаймын деп, мүлдем бір бөлекше өмірді жасағысы келеді. Бірақ жаңағы ұқсамаймын деген өмірдің артында да, бәрібір атанасының кейбір тұстарын қайталайды. Мысалға, жаңа гиперопеканы айталатын болсақ, баласының бір еркіндігін, жауапкершілігін алып қойып жатыр. Мысалға, ол өзі үйрену керек, өзі жаңа тай-тай басып барып алу керек нәрсесін керісінше әкешесі алдына тосып жатыр. Бірінші жағынан ол баласы, яғни өзі сияқты болып, мысалы баласы 3-4-те болса, өзінің сол 3-4-тегі кезін көріп, өзіне өзі әкеше болып, өзіне өзі қамқорлық жасап атқан болуы мүмкін. Ол тек қана жаңа 3-4-тегі өз баласына емес, плюс қасына өзін қосып қояды да, екі балаға бірдей қамқорлықты көрсетіп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан да гиперопека жасауы мүмкін. Осын екінші жағынан, бәрібір, өзінің әкешесі өз балалығын өзінен алып қойды ғой, артық жауапкершілік арту арқылы. Бұл жерде де ол өз баласынан өзінің жаңа тұлға ретіндегі жауапкершілігін алып қойып жатқан болуы мүмкін. Бәрібір, иә, оның жаңа ойыншығы да алдында, ішетін де алдында, бүкіл аттракцион да баратын жерінде де бар. Бірақ барлық балаға бір тұлғаны еңбекке баулу керек өзінің жасына сай. Ал сондай бір еңбекке баулу, өзінің бір еркендігі жететін, өзінің қолы жететін тұлға ретінде өзінің атқаратын қызметтерін алып қоюда өзінің қақты әкешесінің өзінің бір балалығын өзінен алып қойған сияқты нәрсе болады. Бұл гипер, яғни ортасындағы бір салатай серина деп айтады ғой, бір алтын ортасы екі жағынан табу. Сол нәрсені ұстану керек. Мысалға, бәрібір мөлшерінен артып кетсе, ол балда у болып кетеді. Тап сол сияқты, мықты қамқорлық артып кетсе де, ол түсіну керек, ол өзіне жетпеген қамқорлықты баласына үйіп төгіп жатыр ма. Мысалға, көбінесе жаңағы балаға бір көп ойыншық керек емес қой. Мысалға, там екі партия ойыншық алып қойсаңыз, мына ойыншықтарын жаңағы бөлек салып қойсаңыз, оның кейін барып шығарсаңыз, ана ол балаға жаңа ойыншық сияқты болып көрініп, сонымен ойнап кете береді. Бірақ кейбір ата-аналар болады, мысалға, көбінесе енді біздің қатарластарымыз деп айтуға болады. 90 жылдары өмірге келді, ол жерде тұрмыстық жағдай нашар болды, ойыншық болған жоқ, киім болған жоқ, аяқ киім болған жоқ, бірақ соның есесін деп алайық, өздерінің балдарынан шығарады, мысалға, толтырып киім кешек, толтырып ойыншық алып бере береді, бірақ шындығына келгенде ол ойнай алмаған, кезінде киіне алмаған, яғни өзін киіндіріп жүруі мүмкін, өзін ойнатып жүруі мүмкін. Немесе жаңағыдай тамаққа байланысты тапсын айта беруге болады. Мысалға, кейбір адамдар жазады, мен жақсы қаржы табам, бірақ соның барлығы керекті керексіз жаңағы тамаққа кетеді, той томалаққа кетеді, тіпті тойда көлік өсір дастарханның жайылуы да, мысалға, иә, біз қарнымыз тоқ, жейтін тамағымыз бар, көлігіміз көк, бірақ кезіндегі сондай бір аштық болды, кезіндегі жетпестік болды, соның орнын толтыру үшін бүгін сол барынша аста төк, есесін шығару деген сияқты бір соның есесін қайтару деген нәрсе сияқты болып көрінуі мүмкін.
Рахмет, Гүлзат, бүгін айтылған әрбір ой, әрбір көтерілген мәселе бір-бір эпизодтың жүгі. Сондықтан Жаншипада бұл тақырыпқа алдағы уақытта әлі де орала жатармыз. Сізге подкастымызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Тыңдарман, біздің эпизодтарымызды, Жаншипаның осыған дейінгі эпизодтарын Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.